Кыргызстандагы ушу машине куруу, тоо өнөр жайы өнүгүшүнүн башталышынан мен башталганда ушу 50-нчи жылдардын аягы 60-нчы жылдары ушу Кыргызстанда аябай көп тоо кен байлыктары ачылып, ошолорду иштетүү башталган. Анан албетте мурда баягы тоо кенде шахталарда же башка кен байлык мындай иштетүүдө көбүнчө кол жумуштары колдонулганда, анан ошол убакта ошол кенди казуу үчүн машиналар керек болгон, автоматташтырылган системалар керек болгон. Анан ошол убактан баштап баягы механизация, автоматизация деген иштер ошондо башталганда, ошо Кыргызстанда бир 60-нчы жылдардын биринчи жарымынан баштап башталып, ошо өнүгө баштады. Кадрларды даярдоодо өнүгө баштады. Ошол 54-нчү жылы Фрунзедеги политехникалык институт ачылып, анан 60-нчы жылдары ушу машина куруу багытында аябай көп адистерди даярдай баштады. Эми айтып кетким келет, 70-нчы жылдары мен окуп калдым ошо институтта. Ошо биз окуп атканда ошо машина куруу багытында бир эле жылда бир 200-250 баланы кабыл алчу политехникалык институт. Ошонун баары ушул Бишкекте баягы согуш убагында көчүрүлүп келген. Муну мен силер билесиңерби, билбейсиңерби, Ленин атындагы завод, Фрунзе атындагы завод, анан кийин бул физикалык приборлор заводу деген аябай чоң заводдор болгон. Ошолордун баардыгы машина куруу тармагына ар кандай машиналар жасалчу. Эми ал убакта бизде СССР союздун убагында башка система болчу да. Ал жабык система болчу. Чет өлкөлөрдөн машиналар азыркыдай жөн эле келе бербечи. Ал убакта аябай ошол убакта эле СССР союз санкциянын ичинде болчу да. Ошон үчүн бизде өзүбүздө окумуштуулар, инженерлер, заводдор керек болгон. Өзүбүз жасап, өзүбүз колдонгонго. Анан мына жакында жанагы Россияда тиги айга Луна 25 деген аппарат учуп анан кийин кулап түшүп калбадыбы? Мына ошол 76-нчы жылы акыркы жолу Советтер Союзунда ошо Луна 24 деген станция учкан. Ошондагы баягы бургулоочу жана айтып атпаймынбы, тоо кенинде ошол боюнча бизде аябай көп тажрыйба болгондо окумуштууларда дагы, инженерлер дагы ошол бургулоочу модулун ушу Бишкекте иштеп чыгарылган. Улуттук илимдер академиясында, ал убакта Кыргыз СССРнин илимдер академиясы деп аталчу, ошондой жана сиз айтып аткан автоматика, ал убакта автоматика институту деп аталчу. Ошол институтта иштелип чыгып, эми жасалганы башка заводдо жасалган, бирок иштелип чыкканы ошо жерде иштелип чыккан. Демек бул баягы мен аябай мындай жаркын болгон нерсесин айтып атам, ал эми Кыргызстанда ошол убакта баштап көп түштүктө шахталар, көптөгөн Кызылкыяда, Сүлүктүдө, таш көмүрдө, бул убакта Жыргалаң на тиги нарында таш көмүр, күрөң көмүр каскан шахталар аябай ошол убакта иштей баштаганда, анын баары ушул жаңы машиналарды, жаңы технологияларды талап кылган. Ан үчүн илимий кызматкерлер керек болгон. Ошол убакта дагы 60-нчы жылы ошо автоматика институту 1960-нчы жылы ачылганда, ошо сен айткан сөзүңө айтып дагы жооп иретинде айтып кетким келет, ошол Советтер Союзунун убагында мындай жүркүрөп өнүккөн нерсени анан кийин мына кийинки соңку жаңы тарыхыбызда 91-нчы жылдан баштап бакыр баары өзгөрбөдүбү? Бүт өндүрүштүн баягы структурасы деп коет, түзүлүшү да өзгөрдү. Мурда машине куруу биздин ички дүйнө продукциянын 24% берчи. Ички дүйнө продукциянын. Эми ал убакта албетте баягы бизге гана республикага иштечи эмес, ал бүткүл союзга иштечи. Мисалы бул жерден жасалган автомашиналар, жанагы престердин баары бүт Советтер Союзуна таркатылчу. Аллахта пландык система болчу. Мурдатан кайсы ким эмне жасайт, каяка аны берет, анын баары белгилүү болчу да. Азыр эми 91 жылдан баштап анын баары үзүлдү. Баягы аябай иштеп аткан заводдордун баары токтоп калды. Анан жанагы ПИСАК деген программа пайда болуп, кантип эптеп жумушчулар аерде ойлоп көрсөңүз, завод Ленин заводунда 15-20 миң киши иштеш. Ошолордун баарын бир күнү көчөгө айдап чыгып койсо болбойт да. Ошондуктан тиги батыштан ошондой программалар келген, программа ПИСАК деген бир жарым жылга чейин акчасын төлөп берип туруп, акырындап жаап заводторду жабыш керек болгон. Ошентип көп биздин структура алмашып кетип, көбүнчө жанагы тейлөө кызматы ВВП'нын ички дүйнө продукциясынын тейлөө кызматы берип калды да акыркы учурдачы. Эми албетте баягы ар бир өлкө өзүнүн баягы эмне деп коет, ниша деп коет орусчачы. Ошону тапканга аракеттенет. Кыргызстандагы ушул 30 жылдан бери аракеттенип келди. Анын үстүнө бизде келип кетсе дагы көптөгөн окумуштуу баары бир мурда даярдалып калган окумуштуулар, инженерлер бар да. Ошол инженерлер, окумуштуулар өзүнчө аракеттенип, илим дагы жаңы мына учурга тууралаган өзүн өзү тууралаган аракеттенди да. Анан илимдер академиясында дагы өзгөрүүлөр көп болду. Баягы мурда кээ бир институттар дүйнөлүк океан жердеги астрофизика менен алектенген окумуштуулар бар болчу да. Алардын баары дагы өздөрүнүн багыттарын алмаштырып, мисалы бизде машина таануу институту бар болчу, 92 жылы түзүлгөн. Баягы кадрларды сактап калып, анан кийин баягы өзүнүн ордун тапканга аракеттенген. Анан автоматика институту бар болчу. Мындайда автоматика сөз жок, бир нерсеге керек. Же машинаны автоматташтырганга же башка нерсеге керек да. Ошон үчүн бизде академияда мен президент болуп турганда ошондой чечим кабыл алынды. Эң жакыны автоматика институтуна экөөн кошуп машина таануу жана автоматика институту болсун депчи, бириктирүү жөнүндөчү. Анткени баягы кыйын учур болду да, аябай кыйын учур. Анан азыр эми сезилип атат, туура эле болгон окшойт булчу чечим. Анткени кадрларды сактап калганга аракеттендик. Анан кийин баягы аны переориентировка деп коет го, кайра башка жака буруп ишин биздин республикага керектүү нерселерге жумшаганга аракет болду да. Мисалы автоматика институтунун дагы бир ордуна алдына бир максат койдук. Мисалы экология проблемалары бар да. Мисалы Бишкектин экологиясы жөнүндө дайым эле айтып келебиз. Мына жайында ал экология жок болуп калат. Кышында эле суук болгондо кайра пайда болот да. Анан эле өкмөт чогултуп, окумуштууларды чогултуп, ай бирдеке кылбайсыңарбы? Окумуштуулар эчтеке кыла албайт экен. Алар мисалы ТЭЦ-ти газга өткөргөнгө, же болбосо мына автомобилдердин баарын газга өткөргөнгө, көмүрдү башка жакшы көмүрдү жактырганга булардын күчү жетпейт экен. Аны кандай өкмөттүн чечимдери гана болот да. Газды мен 4-5 жылдан бери ошо чогулуштарга катышып жүрдүм. ТЭЦ-ти көмүрүн эң аябай жаман көмүр болуп атпайбы, түтүн эме чыккан көмүр. Ошо көмүрдү газга өткөрүш үчүн аябай көп акча керек экен. Аябай көп акчаны биздин Кыргызстан төлөй албайт экен. Анан кийин мына ТЭЦ-тин башка Казакстандын көмүрүн алып келели десе жергиликтүү эл кыйкырып чыгат экен. Биздин баягы көмүр ташыган элден баштап баардыгы кыйкырып чыгат. Ай биз эмне кылабыз, аны көчөдө калабызбы депчи. Кышына келгенде баягы кара булут шаардын үстүнө туруп калып атат. Анткени баягы вертикалдуу алмашуу, аба алмашуу кышында болбойт. Үст жактан келген басым дайыма кармап турат да. Ылдый жактан үй жагып атабы, ТЭЦ-тен жагып атабы, же болбосо машинелердин түтүнү болуп атабы, өйдө кесей кетпей туруп калат да. Бирок кичине күн жылса эле алмашып кетет дагы. Мына азыр күн сайын берип атат, жакшы канааттандырарлык деп угуп атасыздар го. Мына октябрдан баштап бул проблема кайра башталат. Бирок каражаттын жоктугунан кайра эле менин оюмча көпкө чейин чечилбейт. Бул кыйкырып кыйкырып туруп дагы эле тура беребиз. Муну чечиш керек бул проблема. Анан бизде мындай автоматик институт жөнүндө айтпадымбы? Эмне кыла алабыз дедик да, мындай эгерде биз жок дегенде элдин ден соолугуна жакшы караш үчүн бир жума мурда, үч күн мурда, жок дегенде эки күн мурда жанагы IQ эмелери канча боло турган pH эмелери pH деп бир майда бөлүкчөлөр канча бөлүнүп чыга турган 2-3 күн мурда билсек, элге радио аркылуу айтып турсак, ай маска тагынгыла, мындай болот, ошонун программный продуктун иштеп чыкканга аракеттенишип атат. Азыр бир азыр бар, бир где-то бир 80%ге чейин алдын ала айтканга мүмкүнчүлүк болуп калды. Бирок ошону дагы колдонуш керек да. А колдонуш аны бүт бардыгын айтыш эми ал академиянын милдети эмес, бул өкмөттүн милдети.
Эми агай, биз тарых тууралуу кеп куруп калбадыкпы? Анан ошондо ушул тармактын баштоочулары, ушул тармакка мындай негиз салуучулар тууралуу да айтпай койбосок болбойт окшойт. Кыргызстандагы машина таануу автоматиканын мындай ана башында пайдубалдын түптөөчүлөрүн ушул тизмесинде кимдер турушат? Ушул кыргызстандыктар көп алак ал жакта, ошолор тууралуу токтосоңуз кичине.
Албетте, албетте. Мындай карап келгенде эле баягы илимдин башында турган биздин кыргыз окумуштуулары көбүнчө эле баягы тарыхчылар, тилчилер, философтор ошондой болуп калыптыр да. Эми бул закон ченемдүү нерсе да, анткени Кыргызстанда башынан баштап баягы өндүрүш болбосо, негизинен эле өндүрүш ушу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин башталды да. Баягы Россиянын тетиги батыш жагындагы Украинадан башка менен өндүрүштүн баарын көчүрүп Кыргызстанга келгенден кийин ошондон башталды. Анан ал өндүрүш башталгандан кийин аны менен алектене турган окумуштуулар да керек болду. Аны биринчи Россиядан окумуштуулар келди. Россиядан келип алардын тегерегинде анан кыргыз балдар, кыздар чогулуп иштей баштап, бул да кыйын нерсе. Мына кээ бирлер ойлойт окшойт, мындай эле келип окуто баштаса эле пайда болот депчи. Менталитет, адамдын менталитети деген да бар да. Мисалы мен 22 жыл мына машина таануу институтунда директор болдум. Ачык эле айтып кетейинчи, могул станокко, токарный станокко же мына фрезерный станок же башка туруп 8 саат иштей турган кыргыз баласын таппай койдук. 8 саат ошол жерге туруп станоктун алдында туруш керек да, бутун менен туруш. Жок, бир эки эле бала болду мындайчы. Көрсө бул нерсе дагы баягы бир топ муун атасынан баласына өтүп, ошондо бул жумушчунун менталитети да пайда болот экен да, ошолчу. Бизде кыргызча ушул совет бийлигинин учурунда ошондой менталитет пайда болбой калды да. Моу завод, Ленин завод, Фрунзе завод деген. Мен баягы практикага барганда студент кезимде эмне үчүн кыргыз балдар ушул станокто турбайт, иштебейт? Көбүнчө эле баягы инженерлик техникалык жумуш эме кызматкерлер болчу да, балдарчы. Вузду бүтүп алып барган тегиндей. Көрсө бул да мен да айткандай менталитет окшойт. Мына азыр дагы ошол кыйын да эметип бир Советтер Союзунун учурунда эми 60-жылдарынчы жылдардан бир 20-25 жылдын ичинде биз түз алган жокпуз. Түз алган жокпуз. Азыр анан да кыйын болот да бул түзгөнчү. Ошон үчүн бизде албетте кээ бир мындай жеке балдар бар. Аябай таланттуу балдар бар. Токардык жанагы станокко туруп каалаган нерсени жасап, бирок бул жүздөгөн, миңдеген адам эмес да, бир эки бар да. Ушундай ар бир айылдарда бар кээ бир такор станогун коюп алып жасап атканчы. Бирок бул муну үчүн мисалы машина жасап үчүн анда завод керек болот. Анда көптөгөн ар кыл адистеги жумушчулар керек болот. Муну айтып атпайбы, өткөндө биз автобус жасайбыз дегенбиз, э? Кана автобус. Анткени көптөгөн жумушчулар керек болот, автоматтык линиялар керек болот. Ал эми мен ошондо эле айткам, биз эгерде бир экземпляр жасай турган, биз ракета, космос ракетаны деле жасап коебуз, керекпи? Бирөөнү. А бирок аны жүздөп, ондоп, жүздөп, миңдеп жасаш үчүн ал башка нерсе керек болот. Мына ошон үчүн бизде 91-ге чейин ушу машина тармагында заводдор, фабрикалар жакшы эле болчу. Анан 91-ден кийин кыйын болуп калды азырчы. Азыр эми көбүнчө биздин мындай үмүтүбүз мындай болуп атат да, жана Өзбекстанга айтып атабыз, автослердин эмелерди автомобилдерди белгилеп жазайлы деп Россияга айтып атабыз, башкасына айтып атабыз, бирок болбой атат дегендир. Анткени дүйнөдө рынок деген бар. Рынок дегенде аябай конкуренция чоң. Жөн эле алар бирдекени коёрдон мурда, мисалы ойлоп көрсөңүз, ушу мисалы тетиги 61-экинчи жылы Тольятти эмеге Тольятти деп койчу, жана Жигули жасаган заводду Италиядан сатып алган Советтер Союзу. Аны ошонун жасап, бүтүп эметкенге чейин канча убакыт болгон? Канча акча каражат кеткен? Канча эсептешкен? А биз дагы ошонту эсептешибиз керек бирдеке жасаш үчүнчү. 10-ду, 20-ны, 100-дү жасаган трактор эчтекеге турбайт. Аны 1000 деп жазаш керек. Аны сатыш керек. Анан саткандан кийин дагы бул сервис деген бар. Сервиси жок, эч ким албайт эчтеке аны. Бузулуп калса ким оңдойт? Ага мынау запастык бөлүктөрдү ким жасайт? Ошон үчүн бул машина куруу тармагы дүйнөдө бир 50-60 эле өлкө алектенет. Калгандар эч ким. Эгерде машина куруу тармагы менен алектенген өлкө бул орусча айтканда продвинутый деп коет, алдыңкы өлкө болуп эсептелет да. Мисалы мурдагы Советтер Союзунун ичиндеги машина Украина мурда жасатчы, жанагындай Запорожец, Таврия алардын баары калды. Өзбекстан кийин ушу Түштүк Кореялык машиналарды жасап тигинтип отуруп, азыр жакшы бутуна туруп алды, бирок ошондо эле бул аябай мына Мирзиёевдин сөзүнөн угуп атабыз, аябай мындай убыточный болуп атат көпчү. Анткени конкуренция укмуштай күчтүү. Конкуренция. Бирдеке жасатканга мисалы ошол эле нерсени, бир нерсени. Мисалы бизде машина табын институтунун өзүнүн кичинекей өндүрүшү бар да. Ошол өндүрүшүндө биз ар нерселерди жазайбыз. Бирок ашып кетсе 100 чейин жазайбыз. Адан ары жасаганга, сатканга бизге рынок жок болуп атат. Мисалы биз ургу балка, гидравликалык балкаларды жасаганбыз. Биз да 92-93 жылы биз Германияга 200 даана ошондон сатканга мүмкүнчүлүк болгон. Бирок токтоп калды. Анткени биз жанагы сервис дегенди аткара албайт экенбиз. Ошон үчүн машина куруу тармагы бул аябай татаал тармак.
Демек мындай бир жыйынтык чыгарсак болобу? Сиз жогоруда белгилеген бир катар критерийлерди эске алуу менен, менталитетти эске алуу менен машина куруу жаатында биз азыркы абалыбызды да кошкондо мындай келечегибизди кандай көрсөк болот? Бул тармакка көп көңүл бурбай эле коюш керек деген сөзбү? Же мындай кандай?
Жок, көңүл бурбай кое албайбыз. Анткени бизге каалайбызбы, каалабайбызбы машинелер келет. Өндүрүш болот. Мисалы алтын эметебизби? Мисалы ал тетиги нарындагы жанагы темиргенин иштетебизби? Кыйкырышып атканчы. Ага сөз жок, машина керек болот. Анткени бир кандайдыр бөлүгүн баары биздин элибиз өзүнүн күчү менен иштетиш керек болот да. Анын баарын сатып алганга өзүбүздө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мисалы кээ бир жерлерде 10-дон 5-тен ошондой машина керек болот да. Аны өзүбүздөн да жасасак болот. Өзүбүздүн адистер бар. Ошон үчүн анан бул биринчи жагы. Экинчи жагы ошол эле чет өлкөлүк машиналар. Бияка келип атпайбы? Алар иштен чыгат. Иштен чыкканда аларды тейлеш керек, оңдош керек. Анын баарында эметсе, эгерде оңдой баштасак, жанагы запастык бөлүктөрдү сатып алышыбыз керек бир жактанчы. Анын баары аябай кымбат болот. Ошондуктан мүмкүн баягы сатып алгандан кийин аны оңдоо, кээ бир запастык бөлүктөрдү өзүбүздөн кичинекей чакан ишканаларды түзүп, айерден жасасак болот да. Ошондуктан өзүбүздүн эмне деп коет, ниш коңул деп коебу, жана өзүбүздүн эмебизди таап алышыбыз керек. Ошого жараша өзүбүздүн ишканалар болуш керек, ошого жараша өзүбүздүн адистер болуш керек, ошого жараша өзүбүздүн окумуштуулар болуш керек. Мына жана айтып кетпедимби, ошо 80-чи жылдары 70-ден 80-ге чейин ойлоп көрсөңүздөр, сиз деле жогорку окуу жайында окугансыз деп, бир группада 25-тен 30-тан студент болчу да, ошонун 10 группалчы. Ошону ойлоп көрсөңөр, бир жылда канча адис эмеге алчы, окугангачы, ошонун адистин баары иштечи. бар иштечи. Эми бирок бизге андайдын кереги жок. Мүмкүн мисалы бизге 5'ден, 3'ден, 2'ден адистерди жанагы бизде мына техникалык университет ошолордун баарын кошуп ирилештирип атпайбар. Ошондо дагы машина таануу башка жактарына эл азыраак келип атат. Мисалы элдин баары жанагындай өзүң айткандай ойлоп атат да, перспектива барбы жокпу, эмне кылат биздин балабыз тиякта бүтүп алгандан кийин. Бирок азыр менин оюмча ошо жакты көздөй бурулуш башталды. Чет өлкөлүк биздин кендерди иштеткен ишканалар көп болуп атат. Ошолор көбүнчөсү адистер, өзүбүздүн адистер, ошол эле бир Токен институтун бүткөн адистер. Жамандыбы, жакшыбы, бирок биздин шартта илим, билим берилип атат да.
Маселен, сиз жогоруда ушул Германияга бир экспорт маселесин айтып калбадыңыз, кыргызстандыктар жасап. Мына ушул жааттагы перспективабыз тууралуу сурагым келип атат да. Мына сиз өзүңүз белгилегендей мындай ниша деп айтып атабыз. Мына ушул бир багытты таап алып, эмне жаатында өзгөчө мындай көңүл буруп, ошого балким акча салып, же биздин өзүбүздүн баягы дараметибизди эске алуу менен салсак болот? Кайсыл тармакка мындай экспорттонго мүмкүнчүлүгүбүз бар, же өзүбүздүн ичибизде гана болобу? Ушул боюнча айтсаңыз, перспектива жаатын.
Эми мен чынын айтайын, мындай машине куруу тармагында экспорттоо азырынча
кыйын.
Азыр биринчи милдетибиз өзүбүз бул биздеги иштелип аткан кендерге иштетүүгө аралашып кетүү дегенде бул өзүбүздүн машинелерди колдонуп, өзүбүздүн адистерди колдонуп, өзүбүздүн окумуштуулардын ишин колдонуп ошону аралашып кетүү да. Анан кийин акырындап мүмкүн кошуна өлкөлөргө, мисалы ушу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, ошолор менен биригип, баары бир дүйнө биригип атат. Биз дагы ошого өтүшүбүз керек да. Эми ал оңой эмес, кыйын болот аябайчы. Баары эле бизди кучак жайбай келгиле деп күтүп турган жок. Биз өзүбүздүн жашашы үчүн, өлкөбүздүн жашашы үчүн ошондой аракет кылыш керек. Анын үчүн биздин өлкө башчылары дагы биздин окумуштууларга, биздин баягы новатор деп коет, жаңы инновацияны киргизген окумуштууларга да көңүл буруш керек да. Көңүл буруш керек. Көңүл бурушу деген эмне? Мисалы мен академиянын президенти болуп турганда көп айттым, биздин окумуштууларга колуна кайырмак бергилечи. Бир ушу сиздерге келип да ошондо айткан болчумун. Кайырмак бергилечи, балыкты өзүбүз кармаганга аракеттенебиз. Кайырмак деген эмне? Бул деген жанагы аспаптык камсыздоо деген сөз да. Аспаптык камсыздоо. Мисалы бизде азыр айтып жүрөбүз, искусственный интеллект, нанотехнология деп жүрөбүз. Мунун баары аябай татаал илимдер. Кыйын, көп каражатты талап кыла турган, каражаттан мурдан дагы ошону изилдөөгө илимий аспапты талап кыла турган нерсе. Дагы бир жолу айтып кетейин. Нанотехнология бул нано размер менен, нано өлчөм менен алектенген илим. Нано өлчөмдү көрүш керек. Нано өлчөмдү көрө турган биздин Кыргызстанда нано микроскобубуз жок. Анан кантип? Мисалы, баягы компьютерде баарын моделин түзүп, изилдеп, мындай болот, тигиндей болот деп жасай бериш мүмкүн. Анын баарын компьютер баарын көтөрөт. Азыр компьютерлер жакшы да, а бирок ал ошондой болуп атабы, болгон жокпу? Көрүп туруш керек да. Мисалы мектептен окуганда эле баягы пияздын чел кабыгын эметип көрсөттү беле, тиги молекула кандай, тиги кандай деп эметип турчу. Ошо сыяктуу адам көргөндө кызыга баштайт. А көрбөсө, аны болбосо каяктагы искусственный интеллект?